สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการเที่ยวไปกินไปก็กลับมาพบกันทุกเช้าวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะโดยดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ในช่วงแรกนะคะเราก็จะเป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในช่วงที่2ของรายการก็จะเป็นการนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดที่เรานำเสนอมาและในช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะโดยในช่วงแรกวันนี้นะคะก็ทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2552นะคะในวันที่15ถึง17มกราคม2554นะคะณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งต้องบอกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้นะคะจะเป็นปริญญาตรีรุ่นที่28มีจำนวนถึงประมาณ 16,000 คนแล้วก็ในระดับปริญญาโทเป็นรุ่นที่16ก็จำนวนประมาณ 1,000 คนและระดับปริญญาเอกค่ะมีจำนวน5คนนะคะซึ่งผู้ที่จะพูดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะจะต้องผ่านการฝึกการซ้อมย่อยแล้วก็ฝึกการซ้อมใหญ่ก่อนนะคะตอนนี้ในช่วงนี้วันนี้ก็เลยขอแนะนำในเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกนะคะก็เป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะจะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยในวันที่25และวันที่26ธันวาคมนะคะณศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง10แห่งนะคะโดยในศูนย์วิทยาพัฒนาของมศทยาลานั้นเราจะจัดกันที่โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญานะคะสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีภูมิเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจังหวัดนครราชสีมานะคะจะเข้าฝึกซ้อมย่อยในวันที่8และวันที่9มกราคมค่ะณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ขอเรียนเชิญบัณฑิตทุกท่านนะคะเข้าตามวันเวลาที่ได้กล่าวไปแล้วหากมีข้อสงสัยนะคะในพิธีการซ้อมใหญ่ต่างๆนี้หรือซ้ำย่อยนะคะก็ติดต่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยค่ะข่าวอื่นล่ะคะ
ค่ะข่าวอื่นก็เช่นเคยนะคะก็จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับการe-learning ต่างๆนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะเป็นสื่อประกอบชุดวิชาต่างๆแล้วก็เป็นรายการบริการสังคมเพื่อให้ทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้นะคะก็จากนี้ไปก็จะเป็นการติชมรายการเข้ามานะคะได้ที่เบอร์025034156 025034156และอีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือ025047355 025047355หรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถที่จะอีเมลเข้ามาได้ที่ stouontour@hotmail.com นะคะหรือถ้าไม่ถนัดทั้งสองด้านเลยก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักเล็กน้อยนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะจากนี้ก็ไปชมช่วงต่อไปเลยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าเห็นดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
จังหวัดที่เราจะพานำเที่ยววันนี้นะคะจะมีคำขวัญที่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดันเกวียนนะคะจากคำขวัญและเพลงที่รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งหมดก็จะหมายถึงนครราชสีมาหรือที่ในเพลงกล่าวกันว่าโคราชนั่นเองนะคะนครราชสีมาเนี่ยนะคะเกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณเข้ามา2เมืองนะคะก็คือเมืองโคราช และเมืองเสมาซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูงนะคะซึ่ง เมืองเสมานี้ก็เป็นที่ตั้งชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะจนถึงสมัยที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทวาราวดีและก็วัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาแถบดินแดนแห่งนี้นะคะเมืองนี้ก็เคยเป็นมีฐานะเป็นเจ้าพญามหานครเช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้เลยก็คือมีอำนาจในการปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานทุกแห่งเลยและในปัจจุบันนี้ก็ยังคงความสำคัญอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมเศรษฐกิจของทางอีสานทีเดียวตัวเมืองของนครราชสีมาเนี่ยค่ะอยู่บนที่ราบสูงมีลำตะคองแล้วก็ลำน้ำสายอื่นๆซึ่งคือลำน้ำของแม่มูลซึ่งเป็นสายหลักของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะตัวเมืองก็จะมีประตูทั้ง4ด้านเลยนะคะก็มีสระน้ำอีก4สระบริเวณรอบๆเมืองนั้นจะเป็นที่ราบทุ่งนามีสวนผักผลไม้และที่เกษตรกรรมปัจจุบันนี้นะคะตัวเมืองก็ขยายไปเปลี่ยนเป็นแหล่งการค้าอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยทางด้านใต้นั้นก็เป็นเขตของทหารนะคะก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือค่ายสุรนารีและขณะเดียวกันก็มีกองบินที่1ของกองทัพอากาศด้วยนะคะด้วยความที่สะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมานั้นถนนหลักก็คือถนนมิตรภาพและที่สำคัญก็ยังมีชุมทางของรถไฟด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายที่จะไปทางอุบลราชธานีหรือไปทางหนองคายด้วยกล่าวได้ว่านะคะนครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยเปรียบเหมือนประตูสู่อีสานเลยเพราะว่าห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ300นะคะประมาณ300กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าเป็นเมืองใหญ่แห่งที่ราบสูงอุดมไปด้วยทรัพยากรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเที่ยวทุกอย่างมีกิจกรรมมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแนะนำว่าแต่ละแห่งเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอารยธรรมของโบราณก็จะได้รู้จักปราสาทหินได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็มีอาหารที่อร่อยมากเลยนะคะสิ่งแรกที่คนไปสักการะที่โคราชก่อนนะคะที่ไปโคราชต้องสักการะนั่นก็คืออนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมนะคะก็คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าท้าวสุรนารีมีความสำคัญกับชาวโคราชมากเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้นะคะเพราะว่าวีรกรรมของชาวของท่านยะโมนะคะที่คนโคราชเรียกว่ายะโมเนี่ยได้รวบรวมชาวบ้านเข้าต่อสู้แล้วก็ต่อต้านกองทัพของพระเจ้าอนุวงศ์นะคะซึ่งมาจากทางเวียงจันทน์นั้นไม่ให้ยกเข้ามาตีกรุงเทพได้เป็นผลสำเร็จและชื่อท้าวสุรนารีก็มาจากการที่รัชกาลที่3ได้โปรดเกล้าให้นะคะและมีการแต่งมีการตั้งอนุสาวรีย์ของท่านไว้ในกลางใจเมืองนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนะคะที่ได้ไปทำพิธีแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ว่านะคะซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ในถึงยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งพระบรมราโชวาทของท่านได้กล่าวไว้ว่าท้าวสุรนารีเป็นผู้เสียสละให้ประเทศชาติอยู่ได้อย่างปลอดภัยควรที่อนุชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและบ้านเมืองทุกวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราหวงแหนก็คือต้องสามัคคีรู้จักหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและชาวนครราชสีมาก็แสดงพลังนะคะความต้องการความสงบเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติปลอดภัยอีกครั้งแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวเรารอบโลกของเราเนี่ยจะผันผวนแล้วก็ล่อแหลมมากแต่ถ้าทุกคนเข้มแข็งสามัคคีกล้าหาญเอื้อเฟื้อกันต่อประเทศชาติก็บ้านเมืองจะอยู่สงบสุขก็คิดว่าเราได้นำมาปฏิบัติใช้ในยุคปัจจุบันนี้ได้นะคะคราวนี้เมื่อรู้จักท่านท้าวสุรนารีอนุสาวรีย์แล้วมองไปด้านหลังของอนุสาวรีย์ของท่านก็จะเห็นประตูอันหนึ่งที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วก็คือประตูชุมพลนะคะอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์เลยซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านก็เลยสร้างประตูขึ้นมาอันนี้นะคะจากนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีคะ
ค่ะก็ลองไปดูที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่มีอาณาเขตครอบคลุมถึง4จังหวัดด้วยกันค่ะคือจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีสุดท้ายค่ะคือจังหวัดนครนายกซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะเป็นป่าพื้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักนะคะในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟหรือว่าดงพญาเย็นในอดีตนั่นเองนะคะประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูกนะคะเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายด้วยกันเช่นแม่น้ำนครนายกแล้วก็แม่น้ำมูลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดเช่นช้างป่ากวางป่าเก้งกระทิงเสือนะคะตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามมากค่ะมีเนื้อที่ก็ประมาณ 1ล้าน3แสนกว่าไร่นะคะหรือว่าประมาณ2,165.55 ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากในบางโอกาสเนี่ยขณะที่ขับรถยนต์ไปตามถนนนะคะจะสามารถเห็นสัตว์ป่าบางชนิดเนี่ยนะคะเดินผ่านแล้วก็ออกมาหากินตามทุ่งหญ้าหรือว่าอาจจะเห็นโขลงช้างออกมาหากินตามริมถนนด้วยล่ะค่ะลูกช้างบางทีก็จะมาเล่นซนซึ่งน่ารักมากเลยนะคะบริเวณที่ตั้งแต่ที่ชมวิวจุดชมวิวนะคะกิโลเมตรที่30จนกระทั่งถึงปากทางหนองผักชีนะคะตลอดจนโป่งต้นไทรนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าขับรถยนต์ขึ้นเขาใหญ่ทางด่านตรวจเนินหอมข้ามสะพานคลอง30ไปแล้วเนี่ยจะสามารถเห็นโขลงช้างได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเนี่ยจากการศึกษาตามโครงการการอนุรักษ์ช้างป่าแล้วก็การจัดพื้นที่ป้องกันเนี่ยนะคะพบว่ามีจำนวนประมาณ250เชือกนอกจากนี้ก็ยังพบเสือโคร่งกระทิงเลี้ยงผาหมีเม่นชนีพญากระรอกหมาไม้ชมดอีเห็นกระต่ายแล้วก็นกต่างๆนานาชนิดอีก250ชนิดเลยทีเดียวนะคะจากจำนวนที่ไม่น้อยกว่า340ชนิดเนี่ยที่สำรวจพบอาศัยอยู่บริเวณป่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งหาอาหารที่อาศัยอย่างถาวรนะคะนกที่น่าสนใจแล้วก็พบได้บ่อยก็คือนกเงือกนกขุนทองนกแผ่นกขุนแผนนกพญาไฟนกเต้าแล้วนกโพระดกนกแสงแซวนกเขานกกระปูดไก่ฟ้าแล้วก็นกกินแมลงชนิดต่างๆนะคะนกเงือกทั้ง4ชนิดเนี่ยก็ได้แก่นกกกนกเงือกกรามช้างนกแกะแล้วก็นกเงือกสีน้ำตาลนะคะที่พบบนเขาใหญ่เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักดูนกเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าพบเห็นได้โดยทั่วไปนะคะแล้วก็ที่บนเขาใหญ่เนี่ยนะคะก็มีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505นะคะเส้นทางจะอยู่บนเส้นทางที่ทางขึ้นเขาใหญ่ด้านอำเภอปากช่องนะคะนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยและประชาชนทั่วไปก็มักจะแวะไปกราบไหว้ขอโชคลาภนะคะแล้วก็ขอพรอยู่อย่างสม่ำเสมอด้านที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามก็จะมีน้ำตกสาลิกาน้ำตกกองแก้วน้ำตกผากล้วยไม้น้ำตกเหวสุวัตน้ำตกเหวนรกน้ำตกไม้ปล้องน้ำตกวังเหวน้ำตกตะเคราะห์น้ำตกสลับใดและก็น้ำตกส้มปล่อยนะคะยังมีน้ำตกอีกมากมายเลยนะคะที่รอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะไปสัมผัสกับธรรมชาติได้ที่นั่นเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ไปชมดูนะคะก็คือที่จุดชมทิวทัศน์กิโลเมตรที่30ถนนธนรัตน์นะคะสามารถชมวิวทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยได้เป็นบริเวณกว้างแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะจุดชมทิวทัศน์เขาเขียวหรือว่าที่ผาเดียวดายที่ผานี้ที่ฉันเคยไปมาก็คือเป็นผาที่สูงมากแล้วก็สมกับที่ชื่อเดียวดายจริงๆนะคะก็คือถ้าไปยืนบนปลายยอดหน้าผาเนี่ยก็จะรู้สึกแบบโอ้โหแบบเหมือนตัวปลิวอยู่ด้านบนหน้าผาเลยนะคะ
เพราะว่าลมแรงด้วยแถวนั้น
ลมแรงด้วยแล้วก็จะมีหินกั้นไว้นิดเดียวถ้าแบบเลยหินก้อนนี้ไปนี่ก็แบบตกลงไปแน่ๆเลยนะคะแล้วก็มีหอดูสัตว์นะคะก็จากนี้ไปเราไปที่ไหนกันต่อดีคะ
ก็ใกล้ๆกับเมื่อกี้อุทยานเขาใหญ่นะคะก็บริเวณถนนธนรัตน์ตอนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะเป็นเหมือนกับช้อปปิ้งนะคะที่สำคัญและดังมากนะคะที่หน้าเว็บของเขาเขียนไปว่า New Walking Street Shopping Center
อันนี้คือใครค
่
ะ
ใช้คำว่าอาณาจักรใหม่ของชีวิตคนเขาใหญ
่
เดินทางสะดวกศูนย์การค้าทันสมัยเลยค่ะพบกับแหล่งจินตนาการแห่งความสุขที่ไม่มีสิ้นสุดของตัวคุณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดเองเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2553นี่เองนะคะเปิดทุกวันแต่ว่าวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเนี่ยค่ะเปิดตั้งแต่10โมงถึง20นาฬิกาส่วนศุกร์เสาร์และวันหยุดตักเลิกนี่ก็จะเปิด10โมงถึง22นาฬิกาตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้มีละครช่อง3นะคะที่ฉลองวันเกิดครบ40ไปถ่ายทำที่นี่แล้วก็บริเวณที่จังหวัดวันนี้ที่เราพาไปเที่ยวกัน
สีสันนี่แบบสดใสเลย
ค่ะเพราะว่ามีคนบอกกับเราว่าเขาเขียนไว้ว่านะคะ นึกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลไกลมาถึงประเทศอิตาลีเพราะว่าจะออกเป็นสีแสดสีเหลืองสดใสมากนะคะเขาบอกประหนึ่งว่าเดินอยู่กลางกรุงโรมเพราะว่าอาคารเนี่ยค่ะถูกออกแบบเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดินหรือสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณแนวอิตาลีสไตล์ที่ลายล้อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะภายในสถานที่แห่งนี้นะคะมีร้านเล็กร้านใหญ่ลดหลั่นลุยกันไป120กว่าร้านมีสินค้าทุกประเภทแต่งบ้านแฟชั่นเครื่องประดับดีไซน์ธนาคารร้านขายของที่ระลึกพืชผักปลอดสารพิษนะคะร้านอาหารก็มีร้านไวน์ก็มีร้านสปาก็มีทุกอย่างค่ะแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมน้ำพุลานอเนกประสงค์สามารถจัดการแสดงหรือดนตรีจัดนิทรรศการได้นะคะขณะเดียวกันที่นี่ก็มีห้องพักด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะปกติการเดินทางแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการถ่ายรูปที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะแต่ต้องหาสถานที่โลเคชั่นกันหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกแห่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะก็ขอฝากไปด้วยตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะเราก็ไปที่ฟาร์มที่ดังของอำเภอโชคชัยฟาร์มนี้นะคะดังมานานแล้วนะคะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะและยิ่งตอนนี้ปัจจุบันที่เจ้าของเป็นรุ่นลูกนี้ก็ไม่กี่ปีมานี้ก็ยิ่งดังมากเพราะว่าไปแต่งงานกับนักข่าวนะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ใช้ชื่อว่าคุณสุขวัญบุญกุลนะคะซึ่งตรงนี้ในฟาร์มของเขาเนี่ยค่ะถ้าใครเข้าไปเที่ยวนะคะก็มีทัวร์ด้วย1วัน2วันแล้วแต่โดยที่ครั้งแรกนี่ก็จะมีการชมวิดิทัศน์นะคะความเป็นมาของฟาร์มแล้วก็ก่อนเข้าฟาร์มเนี่ยทุกท่านก็ต้องผ่านละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับเสื้อผ้ารองเท้าก่อนเข้าฟาร์มชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่าๆได้ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกแล้วค่ะกว่าจะมาเป็นฟาร์มได้นะคะแล้วก็เข้าชมกระบวนการสาธิตการรีดนมด้วยเครื่องอัตโนมัติหรือจะรีดนมด้วยมือก็ได้นะคะก็มีของขายไม่ว่าจะเป็นนมพาสเตอร์ไรซ์ไอศกรีมของโรงงานนะคะซึ่งถือว่าคุณภาพแท้ๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทีเดียวเลยค่ะว่าอร่อยมากนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีขบวนฟาร์มของแท็กเตอร์ไปเยี่ยมชมของสวนมีการสนุกสนานการละเล่นหรือจะไปแต่งชีวิตของคาวบอยก็ได้นะคะเป็นคาวบอยสาวนะคะในบรรยากาศท้องทุ่งเลี้ยงสัตว์คุณลองคิดถึงภาพว่าเกี้ยวขจีไปหมดนี่สวยมากมีการประสบการณ์ขี่ม้าได้เกี้ยวท่าถ่ายรูปได้นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีการแสดงของสุนัขต้อนแกะชนการแสดงของการฝึกสุนัขนานาชนิดนะคะมีกิจกรรมต่างๆเช่นป้อนอาหารกวางกระต่ายป้อนนมลูกโคดน้อยแล้วก็การแสดงของสัตว์สัตว์คิดว่าไปแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะ
ค่ะต่อไปก็นอกจากไปชมฟาร์มที่สวยงามแล้วตอนนี้ก็ลองไปที่วัดหลวงพ่อโตดูบ้างนะคะดำเนินการสร้างโดยคุณสรพงษ์ชาตรีซึ่งเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมานานเลยทีเดียวนะคะตั้งอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพในเขตอำเภอสีคิ้วห่างจากตัวเมืองแค่ประมาณ45กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหลวงพ่อโตหรือว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยเป็นพระที่พระพุทธศาสนิกชนให้ความศรัทธาแล้วก็นับถือบูชากันโดยทั่วไปนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับคาถาชินบัญชรซึ่งถือว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตกทอดมาจากลังกาเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเนี่ยก็ค้นพบในคัมภีร์โบราณได้ดัดแปลงแก้ไขให้ได้เนื้อถ้อยกระทงความที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้เราไปที่
เขื่อนลำตะคองนะคะเราจะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาได้เราก็ต้องผ่านเขื่อนนี้ล่ะค่ะมองเห็นเลยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็อยู่บริเวณของอำเภอสีคิ้วนะคะก็ห่างก่อนถึงตัวเมืองประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะครับนั่นเองนะคะเป็นเขื่อนดินสูงค่ะแล้วก็ยาวถึง500กว่าเมตรนะคะเก็บน้ำได้มากมายเลยสร้างเมื่อปี2507แล้วก็เสร็จเมื่อปี2512นะคะการสร้างเขื่อนนี้ก็จะกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่นกับช่องเขาถ่านเสียดนะคะเพื่อนำน้ำไปใช้ในประโยชน์ในการชลประทานแล้วก็ใช้ประปาในหลายอำเภอของนครราชสีมารวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยขณะเดียวกันนะคะก็บรรเทาอุทกภัยในลุ่มลำน้ำตะคองซึ่งทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนเลยนะคะพอมีเขื่อนลำตะคองขึ้นต้องบอกว่าพื้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยเป็นอ่าง เก็บน้ำที่สวยงามมากนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินบนเขื่อนได้ชมทัศนียภาพซึ่งลองนึกคะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาที่สวยงามเหมาะกับการพักผ่อนในยามแดดล่มลมตกนะคะซึ่งไม่ไกลจากตรงเขื่อนลำตะคองก็จะมีผ่านไปก็จะไปเห็นสวนเท้าสุรนารีเป็นสวนสาธารณะที่โดดเด่นเลยนะคะเพราะถือว่าท่านได้ผ่านเข้ามาสู่ดินแดนของภาคอีสานแล้วนะคะเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนลำตะคองเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสุกกลับนะคะสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนกึ่งรุกขชาติและพฤกษศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมไม้หายากของภาคอีสานกว่า100ชนิดนะคะที่นี่ได้รับการตกแต่งเป็นแปลงไม้ดอกที่สวยงามกระจายอยู่รอบๆแล้วก็ตรงนี้นะคะมีนอกจากอนุสาวรีย์ของท่านแล้วก็ยังมีสวนประติมากรรมพานใบสีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานซึ่งสื่อถึงการยินดีต้อนรับกับผู้มาเยือนแล้วก็อวยพรให้มีความโชคดีมีความสุขนะคะนอกจากนี้บริเวณสวนนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่กันออกกำลังกายกับผู้มาพักผ่อนนะคะซึ่งถือว่ามีสถานีออกกำลังกายถึง12สถานีแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปขายด้วยไม่ไกลจากสวนของทางสุนารีก็จะเป็นอนุสรณ์สถานของพลเอกชาติชายชุนทวันนะคะท่านจะมองเห็นเป็นอนุสาวรีย์แกะสลักหินทรายพลเอกชาติชายชุนทวันนะคะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่17นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คนจะเรียกกันว่าสวนนาชาตินะคะและรูปสลักของท่านนี่ค่ะเป็นหินทรายคุณภาพสูงในท่านั่งเท้าไขว้กันนะคะซึ่งท่านจะนั่งอยู่บนอานจักรยานหรือที่เรียกกันว่าชอปเปอร์เป็นคันโปรดเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะหมายเลขทะเบียนของท่านเลยนะคะนครราชสีมา1พอแล้วก็ขีด7777นะคะซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าตัวจริงนะคะถึง2เท่านะคะอันนี้ถือว่าสิ่งสำคัญนะคะเพราะท่านก็เป็นส.ส.ท่านหนึ่งที่ของจังหวัดนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการก่อสร้างที่พักริมลำตะคองนะคะอันนี้ก็ถือว่าสร้างไว้เมื่อสมัยที่คุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะคะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงามในปัจจุบันนี้นะคะก็มีศูนย์สารสนเทศลิปตะพันลบนะคะเป็นแหล่งบริการข้อมูลที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงถึงข้อมูลเศรษฐกิจการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวแผนที่ประเทศไทยแผนที่อีสานเจ้าหน้าที่มีประจำข้อมูลได้มีตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกและก็มีตู้นิทรรศการของดีเมืองโคราชและปฏิทินการท่องเที่ยวของคนโคราชนะคะก็เพราะว่าคงเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าท่านเองก็ถือว่าเป็นเขยโคราชนั่นเองนะคะจากนั้นเราไปไหนดีคะ
ก็ไปเขื่อนลำตะคองแล้วก็ต้องไปเขื่อนลำพระเพิงค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505นะคะโดยกั้นน้ำที่ภูเขาโซ่และภูเขาหลวงที่ประชิดกันบริเวณบ้านบุหัวช้างตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรนะคะแล้วก็ป้องกันอุทกภัยเขื่อนนี้เนี่ยเปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช2510อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนะคะลักษณะของเขื่อนเนี่ยเป็นทะเลสาบยาวไปตามลำน้ำจากหน้าเขื่อนเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรหากเก็บกักน้ำได้ถึง320ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะแล้วก็เหนือเขื่อนเนี่ยมีอาณาเขตรับน้ำกว้างถึง807ตารางกิโลเมตรโดยทะเลสาบเหนือเขื่อนเนี่ยก็มีภูมิประเทศที่สวยงามมากสองฝั่งเนี่ยมีป่าเขียวขจีร่มรื่นนะคะตอนต้นแม่น้ำเนี่ยก็จะมีน้ำตกคลองกี่น้ำตกขุนโจรน้ำตกละอองชมพูทำให้เขื่อนลำพระเพิงเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนตกปลาตากอากาศชมวิวทิวทัศน์ริมอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอปักธงชัยและก็จังหวัดนครราชสีมาเลยล่ะค่ะ
จากนั้นนะคะเราก็จะไปวัดธรรมจักรเสมารามนะคะที่นี่สำคัญเพราะว่าเป็นโบราณสถานเป็นมีโบราณวัตถุที่สำคัญก็คือพระพุทธรูปปางสายญาตินะคะที่ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงขนาดใหญ่หลายๆก้อนประกอบกันตามแนวทิศเหนือและทิศใต้นะคะโดยที่มีความยาวถึง13เมตรและสูงถึงเกือบ3เมตรนะคะซึ่งทาง ทิศใต้เนี่ยค่ะก็เป็นพระเศียรนะคะซึ่งผินพระพักออกไปทางตะวันออกในท่าของปางปรินิพานเป็นศิลปะพื้นบ้านอิทธิพลทวาราวดีซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14นะคะซึ่งจากการที่เป็นหินทรายแดงซ้อนๆกันเนี่ยนะคะพระพักเนี่ยค่ะตอนในปัจจุบันนี้ก็เลยสึกกร่อนมองไม่ค่อยเห็นพระพักที่แท้จริงแล้วแต่การที่บอกว่าพระวรกายทำด้วยหินทรายเนี่ยรวมกันเป็นแผ่นตั้งเนี่ยนะคะก็เคยได้ยินมาว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งไม่ไกลจากองค์พระนอนเนี่ยประมาณ20เมตรก็จะเห็นหินวงกลมเป็นรูปเสมาธรรมจักรนะคะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ31เซนติเมตรนะคะซึ่งก็อายุเดียวกับพระพุทธรูปหินนะคะซึ่งทั้ง2อย่างนี้บอกว่ามีอายุประมาณ 1,200 ปีไปแล้วนะคะซึ่งจากไม่ไกลจากตรงนี้นะคะเราก็จะพบเมืองเสมาซึ่งเมื่อกี้ได้บอกแล้วเป็นเมืองของชื่อหนึ่งของโคราชนะคะตรงนี้เป็นเมืองโบราณขนาดซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชุมชนอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะลดความสำคัญลงไปมากแล้วจากนี้ไปไหนดีคะ
ก็ไปที่วัดศาลาลอยค่ะนะคะด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองโดยแยกจากถนนรอบเมืองไปประมาณ500เมตรนะคะวัดเนี้ยอยู่ติดกับลำตะคองซึ่งไหลพาดผ่านตอนเหนือของตัวเมืองลงสู่แม่น้ำมูลท้าวสุรนารีกับท่านปราสาทมีเนี่ยก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2370จุดเด่นของวัดเนี่ยอยู่ที่อุโบสถซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนานะคะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็รางวัลจากมูลนิธิเสถียรโกเศศและก็นาคปฏิและนาคปฏิบในปีพุทธศักราช2516เป็นอุโบสถที่สร้างแบบศิลปะไทยประยุกต์เป็นรูปสำเภาโต้คลื่นใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่งเช่นผนังด้านหน้าอุโบสถที่ก็จะเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญผนังด้านหลังก็จะเป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูนนะคะภาพเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกเนี่ยถึง13กันด้วยกันนะคะภายในก็จะมีพระประธานปูนปั้นสีขาวปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปยืนประทับณประตูเมืองสังกัดนครนะคะด้านหน้าประตูอุโบสถนี่ก็มีปูนปั้นรูปท้าวสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระน้ำแล้วก็ตัวอุโบสถนี่ก็จะล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมาสัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิมด้านข้างมีสถูปเล็กขนาดเล็กนะคะซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีด้วยล่ะค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปปราสาทพนมวรรณกันนะคะอันนี้ก็ต้องไปทางเซตโคราชขอนแก่นนะคะซึ่งตอนนี้ปราสาทนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ชายสร้างไว้เนื่องจากว่าเขาจะมีกรณีกันระหว่างกลุ่มผู้หญิงกับกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงก็จะไปสร้างปราสาทพิมายนะคะซึ่งอันนี้ต้องหาอ่านรายละเอียดกันเองนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าปราสาทหินพนมวรรณเนี่ยค่ะเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของประเทศไทยนะคะสิ่งที่น่าสนใจของปราสาทหินอันนี้นะคะอยากจะบอกว่าคล้ายๆปราสาทหินพิมายแต่ว่าเล็กกว่านะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นศาสนสถานที่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์สร้างในศาสนาของพราหมณ์แต่มีการค้นพบพระพุทธรูปนะคะแล้วแผนผังของปราสาทหินพนมวรรณนี้ก็แบบเดียวกับปราสาทหินพิมายในศิลปะแบบปะปวนนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าแถบนี้ไม่มีภูเขาหินทรายต้องไปเอาหินทรายมาจากทางไกลแล้วก็เลยใช้หินทรายแดงที่มีคุณภาพต่ำผสมกับหินทรายสีขาวเทาเพราะว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อๆนะคะส่วนรายละเอียดของการสร้างอะไรเนี่ยต้องไปหาอ่านก็สรุปดีค่ะนะคะจากตรงนี้เราก็ไปที่
วัดสารทองค่ะก็สั้นๆน่ะนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหัวทะเลห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในประมาณ1กิโลเมตรเป็นวัดธรรมยุทธ์นะคะเดิมบริเวณวัดเนี่ยเป็นป่าทึบแล้วก็มีพระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่นะคะปางป่าเลไลทำจากหินประดิษฐานอยู่กลางแจ้งต่อมาเนี่ยได้สร้างพระพุทธพระอุโบสถครอบไว้นะคะในวัดเนี่ยก็มีเจดีย์ใหญ่สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากเชียงตุงนะคะ ต่อไปเราก็ไปที่
ด่านเกวียนค่ะไปโคราชนี่ต้องพูดถึงด่านเกวียนเลยนะคะอยู่แถวๆอำเภอโชคชัยนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นหมู่บ้านที่จะบอกว่ามีร้านค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งเลยนะคะซึ่งข้อมูลในอดีตนะเขาก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพ่อค้าจากบุรีรัมย์สุรินทร์ขุนหาญขุขันหรือจากเขมรนะคะเดินทางมาติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวโคราชแล้วก็พักกองคาราวานเกวียนกันไว้ที่นี่เป็นประจำจนเรียกว่าหมู่บ้านของด่านเกวียนในขณะที่พักเนี่ยค่ะพ่อค้าเขาก็จะนำดินจากสองฝากลำแม่น้ำบูนเนี่ยมาทำภาชนะใช้สอยนะคะซึ่งภาชนะเหล่านี้ค่ะได้รับความสนใจมากเพราะว่าลักษณะพิเศษของดินแถวนี้ก็คือดินกระดานเกวียนเนี่ยเป็นเนื้อเหนียวดินละเอียดขุดมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูลนะคะง่ายต่อการขึ้นลูกของภาชนะที่เอามาทำนะคะและทนทานต่อการเผาไม่บิดเบี้ยวแต่ง่ายที่น่าสนใจก็คือเมื่อเผาแล้วมีสีธรรมชาติคือสีแดงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นธาตุเหล็กหรือสนิมเหล็กที่มีอยู่ในเนื้อดินค่ะ
ค่ะจากนั้นก็ไปที่ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัยนะคะที่นี่ก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการกระบวนการเลี้ยงไหมแล้วก็ผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรนะคะบริเวณด้านหน้าศูนย์เนี่ยก็จะมีร้านขายผ้าไหมแล้วก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ตัดเย็บจากผ้าไหมจำนวนหลายร้านเลยล่ะค่ะ
ค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนี่คงไม่ต้องพูดมากเป็นที่รู้จักกันก็คือแค่แนะนำแค่นั้นนะคะอีกอันที่อยากจะขอแนะนำก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะเพราะอุทยานแห่งนี้เนี่ยถือเป็นอันดับ2ของประเทศเลยนะคะซึ่งจะบอกได้เลยว่าบริเวณนี้ตอนนี้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือแหล่งที่บอกว่าวังน้ำเขียวล่ะค่ะซึ่งตอนนี้เป็นแหล่งฮิตมากนะคะถือว่าเป็นโอโซนอันดับ7ของประเทศไทยมีมากมายเลยนะคะแหล่งที่พักตรงนี้แล้วก็ไปเยี่ยมชมคงไม่ต้องกล่าวอะไรมากแต่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าตอนนี้นะคะเรามีจัดงานพืชสวนโลกค่ะและจัดกันที่นี่เลยวังน้ำเขียวนะคะจะเริ่มจัดกันประมาณวันที่20ธันวาคมนี้ล่ะค่ะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2554นะคะซึ่งจะมีสวนดอกไม้ใหญ่มากเลยที่สุดในประเทศไทยในระมิดขึ้นมาและรายได้นะคะของการเข้าชมงานนี้ก็จะมอบให้กับพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะในสภากาชาดไทยนะคะตรงนี้ก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันรายละเอียดก็คงต้องเปิดเว็บของงานพืชสวนโลกวังน้ำเขียวค่ะ
จากตรงนี้ไปเราก็ไปชมช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะในช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็คงจะต้องไปชิมหมี่โคราชค่ะที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นแถบนี้เลยนะคะนิยมรับประทานตอนมื้อกลางวันนะคะเป็นอาหารประจำที่ทำกินกันทุกบ้านนะคะโดยเฉพาะตอนงานบุญต่างๆทั้งงานบวชงานแต่งแล้วก็งานเฉลิมฉลองต่างๆนะคะมีโคราชเนี่ยจะต้องทานคู่กับส้มตำโคราชนะคะซึ่งการผลิตเส้นหมี่เนี่ยก็จะผลิตในหมู่บ้านทั่วๆไปนะคะแต่แหล่งผลิตที่สำคัญแล้วก็ทำเป็นอาชีพส่งขายทั่วไปก็คือหมี่ของอำเภอพิมายนะคะมีกระโทกของอำเภอโชคชัยมีตะคุของอำเภอปักธงชัยมีกุจิกนะคะของอำเภอศูนย์เนินนะคะแล้วก็มีจักรราชนะคะก็คือของอำเภอจักรราชการทำเส้นหมี่เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นภูมิปัญญาในการพลิกแปลงอาหารจากแป้งได้เป็นอย่างดีนะคะต่อจากมีโคราชก็อยากจะแนะนำให้ไปทานข้าวแผะนะคะอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชอีกจานหนึ่งนะคะข้าวแผะนี่ก็เป็นอาหารจานเดียวที่มีคุณค่าทางอาหารครบหมู่เลยล่ะค่ะลักษณะคล้ายข้าวต้มนะคะข้าวต้มเครื่องนะคะซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวโคราชสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะสอนให้ลูกหลานเนี่ยกินผักเป็นโดยการที่จะมีการใส่ผักหลายๆชนิดเช่นฟักทองอ่อนดอกฟักทองเห็ดบวบตำลึงข้าวโพดอ่อนใบแมงลักนะคะโดยการมีวิธีปรุงข้าวแผะก็จะมีด้วยกันหลายสูตรตามแต่ละท้องที่โดยที่บางสูตรนี่ก็จะมีการใส่น้ำปลาบางสูตรก็จะใส่กะทินะคะเป็นต้นขนมจีนโคราชนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะทานคู่กับไก่ย่างโคราชนะคะอาหารโคราชที่ขึ้นชื่ออย่างก็คือไก่ย่างใช่ไหมคะไก่ย่างเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกับคนจังหวัดอื่นๆนะคะจะย่างแบบธรรมชาติก็คือใช้เกลือพริกไทยสูตรไก่ย่างของคนโคราชก็จะใส่เครื่องเทศจีนจำพวกเครื่องพะโล้แล้วก็ผงผสมเครื่องยาจีนทำให้มีกลิ่นอายแตกต่างไปจากไก่ย่างอีสานทั่วไปนะคะไก่ย่างที่มีชื่อดั้งเดิมมานานแล้วก็คือไก่ย่างของท่าช้างอำเภอเก่านะคะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นจากอำเภอเก่าเนี่ยนะคะก็คือปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอจักรราชนะคะไก่ย่างเจ้าเดิมก็จะถูกเรียกชื่อใหม่ก็คือเป็นไก่ย่างจักรราชนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะมีพวกผลไม้แปรรูปนะคะต่างๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ของที่ระลึกอีกมากมายที่คัดสรรจากโอท็อปทั้งศูนย์อาหารที่ท่านสามารถที่จะแวะรับประทานอาหารอร่อยอร่อยสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยนะคะสามารถใช้บริการห้องน้ำสะอาดได้กว่า30ห้องเลยทีเดียวนะคะจากนี้ไปเราก็ไปชมช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรคว
ันนี้นะคะก็ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ภัยเงียบของผู้สูงอายุเพราะเชื่อว่าเราก็จะว่าระวังตัวเองที่จะเตรียมไปถึงวัยสูงอายุขณะเดียวกันคิดว่าทุกบ้านก็คงจะมีผู้สูงวัยด้วยซึ่งข้อมูลนะคะได้จากหนังสือต้านโรคด้วยอาหารการกินของคุณทวีทองหงวิวัฒน์นะคะอัลไซเมอร์เนี่ยเริ่มดังมาเมื่ออดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะคุณโรนัลด์เรแกนนะคะเริ่มเป็นเพราะว่าภรรยาเนี่ยจะไม่ให้ใครไปเยี่ยมเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยจำสิ่งดีๆของสามีตัวเองนะคะเพราะว่าภัยเงียบนี้เนี่ยนะคะเกิดเพราะว่าเซลล์สมองเซลล์ประสาทในสมองเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับความคิดความจำเนี่ยเริ่มตายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเซลล์อื่นๆทำให้อาหารอาการนะคะเริ่มจากน้อยไปมากความจำที่เสื่อมลงแล้วก็จะจำชื่อคนไม่ได้คิดคำพูดไม่ออกจำทางไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในหลักของความเป็นความจำเสื่อมคือธรรมชาติจะต้องเข้าใจผู้สูงอายุก็อาจจะหลงลืมตามวัยแต่อัลไซเมอร์เนี่ยค่ะจะมีเป็นมากเขาก็มีถึงคำเตือนถึง10อย่างก็คือไปเช่นความจำเสื่อมทำกิจกรรมที่คุ้นเคยไม่ได้เช่นหมุนโทรศัพท์ไม่ได้แล้ว มีเป็นการหาปัญหาการใช้ภาษาหลงเวลานะคะมีความบกพร่องต่างๆทำเรื่องซับซ้อนไม่ได้วางของผิดถูกเช่นเอากระเป๋าสตางค์ไปไว้ในตู้เย็นอย่างนี้นะคะอันนี้ถึงจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นจะกินอย่างไรล่ะคะที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยขอแนะนำว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์นั้นจะต้องกินกรดโอเมก้านะคะกรดโฟลิกวิตามิน B6 วิตามิน B12 นะคะซึ่งพวกนี้มีมากเลยนอกจากนั้นต้องฝึกกายฝึกใจฝึกปัญญาฝึกสมาคมก็จะต้านอัลไซเมอร์ได้นะคะก็คิดว่าเป็นเกร็ดสั้นๆรายละเอียดนี้ก็คงต้องไปหาอ่านกันนะคะซึ่งสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการเรามีเวลาน้อยมากคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ